Nisemilkom għal program ieħor ktieb ħdejn il-baħar u ħassoltu nibdew bil-verżjoni strumentali ta' dik id-diska ta' Gina Pauli Sapor disalejna li għad tibqa' l-iktar diska illi li personalment tfakkarni u tqabbadni l-aptit tas-sajf. Il-programm tal-ġimgħa li titkellimna dwar l-avventuri għal Duma u badna il-ktieb ta' Arturo Perez Reverte, kapitan għal Triste, illum ġejjin lejn iktar nitkellmu dwar letteratura minn pajjiżna. U fil-fatt ħankun qed nintroduċikom għal dak minnkom li mhux diġà raw xi wieħed bil-kodba dwaru ma wieħed bil-karattri favoriti tiegħi fil-letteratura Maltija. Il-oħan nitkellmu dwar sensiliet polizjeski, ħajkonna diversi kodba oħrajn li huma polizjeski, il-ġan polizjesku huwa wieħed li huwa popolari ħafna anke fil-gżejjer Maltin, imma ovvjament mhux biss. U interessanti għaliex fil-letteratura Maltija ma nsibux ħafna polizjesk. Nistgħu ngħidu li kien hemm karattru interessanti moħluq minn Paolo Schwireb fis-snin 60 u 70 li kien jismu Tarsi Sajdon, fosthom hemm ktieb vera tajjeb jismu il-kas ta' tfajla l-maħruqa. U bat għandek il-kidbiet ta' Ivo, Muskata Zopardi, il-kommentatur Filomeni App, per eżempju, għandek sensiela ta' tliet romanzi u ġebra ta' novelli dwar dan il-detektiv jismu Bendu Muskat. Uħuħ ġino anke għamel xi traduzzjonijiet ta' George Simenon, il-famużi romanzi ta' Maigret. Biss illum sekur qed nitkellmu dwar l-Ispettur Victor Gallo. L-Ispettur Victor Gallo qed nitkellmu dwaru fil-kumpanija tal-awtur Mark Camilleri. Fil-din is-silsila hemm kodba erba kodba sissa, prima faċe, Nex, Volens u Alias, imma wkoll din hija naħseb xi ħaġa interessanti ħafna għal min se jmitħla sew tal-Ispettur. L-Ispettur għandu il-blog tiegħu. Insalim lek Mark.
Insalim lek Alex.
Kif inti l-ewwel ħaġa?
Alright.
Mark, fil-fatt, inti dan il-kidba ta' Gallo naħseb li hija xi ħaġa li tħoss li niżlet tajjeb ħafna ma' udjenzi differenti. X'taħseb inti? X'inhu l-feedback li jkollok?
Infatti naħseb l-appili tal-karattru, eżin l-appili li ġarek ta' kodba tiegħu il-każijiet tiegħu naħseb. Is-sorprend anki fis-sens illi laħaq firxa wisranis, jiġifieri minn żgħażagħ sa adulti sa anzjani, jiġifieri. Però l-iktar naħseb ma nafx għalmin però jista' jkun li jabbis impressjoni tiegħu jista' jkun impressjoni żbaljata, però għalmin dik impressjoni tiegħi, l-iktar illi appella huwa mas-sess femminili għamilu impressjoni tiegħi għadik, jiġifieri għalli ma raġuni ma nafx jista' jkun però ħabba l-fatt li karattru huwa iħass li karattru huma ħafna fis-sens li huwa wieħed minna. Kif ġiet tħobtu saħħa inti stess ukoll Alex.
Fatt kieku għal semmija tagħna li forsi għadhom ma qrawx xi wieħed mill-erba' rumanzi tiegħek dwar Gallo. Tihom profil minu Gallo, minu Victor Gallo?
Ekku, ma l-Ispettur Victor Gallo huwa il-kap tal-taqsima tal-omiċidja, ħana jidu l-ħomisaj squad, right? Il-veru sens tal-kelma u jinvestiga omiċidji li jseħħu fil-pajjiż. Huwa għandu discendenza taljana, right? Missieru kien taljan ġej minn raħal ta' Greven County li huwa raħal fir-reġjun Toskan, familja tiegħu kienet tagħmel l-imbit, insomma, u ma ġewlura kollha omu Maltija, rajt jgħix ta' sliema, però minn kelli jgħix ta' sliema jobot ħafna kliċe tal-pepe, ċe tant jitkellem Malti li jitkellem Malti ta' kulħadd, inkluż il-klimi kulurit. U f'kull romanz huwa jittratta każijiet differenti ovvjament, jiġifieri minn kelli hemm kronoloġija fil-romanzi, ovvjament, u sviluppa karattru, كل كاس مويش مربوط متوارايك ما في سنس اوفيمنت انتي يخ تقرا الروايه في تيني ما تحسي ريفرنس الروايه يخ تقرا التيت بتحسي ريفرنس الاول اثنين ما بوصي لينك
في فات هانو هم وقت نهدك في تتلورة شو أسلك بيش تازل بحال الجينر وتازل البوليسيسك شفيه البوليسيسك اللي ليلك بحال أوتور إيجالك إيج بدك اكتر من جانر زوخرين
مالا ام نومرو تراجي في ما نساش نيكي مراجونة واحدة سبيشيفيكا ام نومرو تراجينيت لو واحدة مراجونيات في مام مش اتني دوم فلاب دوار اتني دوم بورتانس اتني دوم كيف اتجوز مخي ام الفات اللي نحب حفنا الجينرو تال بوليسيس كيفينا تربيت نقرا الشيرلوك هومز ولاغالا كريستي فرو انكي وكل انكي وكل تربيت نقرا الكرونيكا فيرا في تدلت الجو في الثمانينيات وفي التسعينيات اللي كانوا يكونوا دتاليات السيمي فوق الجازيتي في ذيك الرجل واحدة الفات اللي الليكتراتورة كونتمبوراني في ذلك الزمين اللي بديت نكتب ينا جفيري اتنيدو اللي نتميم تلاول التشينيو تاسيك لويت ورشين ما كنا بخاطة اتكتب داون انتك اتكتبلو جينري ديفرنتي بقوا يسوقوا تيسو إيه إنتس كانوا فوق الجينرو تا جوزا ستانيو جينرو جوزا تريفيزارا اتشتر اتشتر وينا التوتالمنت بالدافية من ده التيتراجوني كانت الفات وانت سميتها في الانتروضوزيوني تياك الفات اللي كل ما كتبوا بموت كوربوس ها اتنين انساني دوك ولومونوس كانوا باولو شويرب وقبلوا إيفو مونس قطة صفاري وينا ديهم خاصتك تسترامبا كيف بايس ليوشا عليا هنا يوشا في الآلة دوار قلتي اتشتر دوار كريمنوبيس انكي باللينغو انجليزا كيف ام كام دال فويت كله بين البيضة السبعينيات وبيضة مدى التبتين دي كانت شو عادة اللي انترقات اللي بيش نكتب وفيمان تنبات تسخل الاسفيدة مزمين ونبات اللي نيتها من اللي تبدأ صنع اكتر من اللي كتبوهما على اسفيدة برسانة ونبات
و في الفات سميت حفنا فريهيت اللي ينترسوني حفنا هذا بروفا نقبات فتيت ما تشير فري بريزابيو تسميت الرابورتي كيف كانوا يسيروا قبل في الجورنالي تا ترو كرايم شاجين نحسب اللي الأسو الجورنالي الوكال انتلفت دين انتلفت كمبلتامنت
أكلش
إبا الكرايمك فيه جفي بحالا جينرو متى انت تيت ين الحوز دائما حوز اللي بيزب ين الجنرال بوليسيسك الكرايم ستوري اتشتر يجوبني اللي شفيخين حوز ليهم هفنا ستوديو تال كاراترو مان
اللي يسو السوشيولوجيا البيس
ازات ازات ما اللي انت ايسك بتا الكرايم يا المومنت تا اتشتسيون اللي يمباتي it proves the rule بيش نايدوك انت تخصص لي الاستاس حاجة اللي تفهمي اللي
ايه عليا الكرايم هو رفلسيوني اطوال تصوشيرا بسنس الفيري الانفستيغاتيوني اللي كنت يوتا انفستيغاتور بوليسية او تبير يا ستوديو تطاق اللي قدي منو السوشيرا الفيري متى في الستينيات بارا مانتا imbdew daw jitbedu mill-cozy detective stories ta' kada Kristi u Ija u bdejna morru lejn crime procedures novels li bdewhom teknikament bdewhom diżvezja ma jiswej għalu per għalu, right? Bid-teknologija ta' Martin Beck. Dak kien, apparti li kien kull tip kien każ ta' investigazzjoni għal Martin Beck, kien każ ta' fejn tinsa' il-Svezja dak iż-żmien bħala tmexxija. U hija kritika ta' kif is-soċjetà meta infilzaw elementi ġodda, in primis id-droga pereżempju, in primis innaf il-gangs, ecc. Right? Is-soċjetà saret iktar violenti. Vi aħna bdejna nitbiedu minn għalhekk oħna sar dal-punt mid-deliet li inti aktar xfetħuħ 10 persuni fi s-sbinja, għad-deliet jisrawet u 1 in a million li taqbat il-ħati u jek minn miljon ta' persuna li vidas li kien għatlu whoever li ħatti u għara li vidi, mek il-crime elevar u għu ta' iktar diffiċli. Imma fissas kien għetiru riflessjoni ta' kif ta' kif qed iġibu uħud nidem fis-soċjetà attwali. Dik hija waħda mill-affarijiet għalfejn ukoll biri ħoss illi importanti li jinkitbu dak it-affarijiet. Għaliex anke rapporti intilfun hija ħassa kbir kif intilfu rapporti b'modu ġibu rabbi niftaħħarhom rapporti kienu anki jelenkaw sospetti
da,
u sospettati, ma i sospettati non ci siamo sospettati ta flima campi in salvo sospettati.
Da sgur, kem u jek derġo morru anke ektar l-ura li jisin 60 u 50 la mek jirġa il-rapport tal-kronaka, kien jirġa kun iktar ħafna iktar wiesa, anke għalix ħafna drabi il-gazzetta per eżempju kienet tkun l-uniku mezz kif inti fejn inti tista' titkellem dwar il-krajm dak il-mod. Imma ħan iġu ftit dwar ħan iġu naqbad lek ftit fuq dwar l-influenzi tiegħek, ġifieri s'issa inti semmejt il-ovvjament inwar kitiba dwar Zvedizi, ma semmejtu kol Sherlock Holmes, semmejt Agatha Christie, ma kikollok tajt isma timbru ta' dan l-awtur jew dawn l-awturi partikolari edin fuq il-romanzi ta' Gallo, li mhuma?
Jien naħseb kull poliziott, kull detective li tqajt miegħu fil-letteratura, jiena rajt jiġifieri letteratura skoċċiża. Li għandek William McIlvenny, li għandek Lee Rankin, li għandek Ivan McDermott, jenna fil-letteratura Angliża, hemm ta' kjun l-Amerikana, il-Nordika kollha, rajt letteratura Nordika bidu minn kull pajjiż tal-Iskandinavi, bi Iżlanda, Finlandja, kollha għandhom tal-bi Norveġġa, Danimarka, Svezja semmejja. Però anki il-letteratura in-noir mediterranei, jiġifieri in-noir ta' Jean-Claude Tissot, li għandu trilogi ta' Marsilja, fil-belt hija l-karattru prinċipali, ma għandek il-karattru ħajn sekondarju anke l-pulizija stess, il-Montali, għandek il-Manuel Vasquez Montalban fi Spagna, għandek italjani, Andrea Camilleri, naf, għandek l-Antonio Manzini.
Antonio Manzini, esattament.
Kolla ħallew in primċi modu, jinti xin taqra qed tifforma. Inti l-influenza imħajja fuq bil-fors, imma ovvjament iktar li għamlu influenza huma il-Mediterran, il-Mediterran għandu il-partikolarità tiegħu, id-dark humor, qed tifhem l-umorizmu, is-satira, l-ironija, li jagħmlu distintiva ħafna mill-letteratura nordika, l-iskoċċiża u l-iskandinava kollha mbagħad f'dan il-każ. Kemm xejn brutali mbagħad fil-deskrizzjoni.
Kieku kelli ngħidlek imma da Victor Gallo. X'inhi l-iktar ħaġa, kieku kellna nagħmlu mejda u nitfgħu dawn il-rumanzi kollha. Imma x'inhi l-karatteristika li tagħmlu uniku?
Jien naħseb il-fatt li mhuwiex infallibbli. Il-fatt li tajta stampa ċarissima fl-ewwel romanz mill-aħħar. Mutajn xiexi ġara ma jiexi xta' ma fi sens, naħseb hemmhekk rrid niddetermina, rrid nafferma b'mod ċar. Illi Gallo mhuwiex infalli, mhuwiex il-polizzjott illi Alla jbierek jippreveni kollox, anzi kultant, tant ħafna drabi il-polizzjott jasaltat.
Eżattament.
Għazza svolta kifidu t-taljani, da fa jkun ġaġraw, un-bat jiswol investiga. Għediviri, għazza dikent ta' rapportu ta' il-fat u għal illi għapparti l-infallibilita tamlu ħafna Malti, minn kifiri, tamlu Malti, un tamlu fi sens u għabnidem illi għandu disċidenzi italjani, għandu roq Malti, pero jisu bnidem li ma xossum kien, it's like a citizen of nowhere, kind of.
Għalke il-romanzi fjom infusa fjom ħafna element geografiku. Il-romanzi, Gallo ħin kollu, he's grounded in somewhere, taf kif ġviri?
Ekku, le, infatti dikja divizjoni uħra, leħat mil bidunet, ġviri, ma tinkedeb crime novel, dejjem, novel polizzes, dejjem romanz polizzes, dejjem nidem jiddeċidi, jekk kux ħajħu kollox fittizju. Jew jissi tex kollox fil-dinja reali li kienet ħaġa li tiġi minn bidunet, jiena għaliex jekk inti trid il-krajm ikun riflessjoni ta' dejjem is-suċċità qed tiġri fostijiet reali fejn it-żejt għad minn trid ġiedet minn jew ditqnoqgħod. Ma ġiet qalulek. vidi che trada, quel posto lì è un piccolo batteri, letteralmente esiste, a parte ovviamente, anche un posto geografico, no?
Issa, pala autor, dawa ħaġa, inti dak it-tip illi tħobb iż-żomm il-minuetta id-delit moħbi mill-array jew timxi ma' il-proċess timxi ma' l-array. Per eżempju, jekk nieħdu Montalbano, il-famus kreazzjoni ta' Andrea Camilleri, Montalbano qatt ma jaħbi xejn mill-array, jiġifieri meta Montalbano jsir jaf xi ħaġa, aħna l-array jansiru nafuha miegħu. Imma jekk inti pereżempju taqbad Agata Christie, Agata Christie taħbi ħafna mill-array, jiġifieri l-element ta' whodunit bażikament huwa l-fatt li l-awtriċ taf xi ħaġa li lilna żżomna milli nsiru nafu. Inti fuq l-imnaħa toqgħod bħala awtur?
Naħseb hemm element mit-tnejn naħseb Alex, però iktar jien iktar intrigani il-wide danit iktar mill-whodunit, hija xi ħaġa li tappella li ħafter, f'verità, għaliex bniedem għamel dak li għamel vis-a-vis iktar milli min għamel dak li għamel, però d-dendu b'dej iktar naħseb li nxaqleb li kif jaħdem kamilleri infatt li inti gallu għed jiskopri affarijiet via dicendo, ha, vir inti għaddej kas u għed jiskoprijom ovvjament, il-karti fl-istess kien xorta d-dintomom kemm xi moħbija bħala awtur, jiġri inti qed taħabihom kemm ingallu kemm arreja. Mata ovvjament tikfuhom at the right moment meta inti spost taħajja il-climax. Jiġri dik hija teknika li naħseb jużaw ħafna, imma fis-sens jiġri l-iskoperta ta' gallu qiegħda tiġri skoperta mal-arreja bi arreja. U ġieli anzi addirittura, ġieli addirittura jkun arreja li qed impaħħa bil-gallu fil-vera.
Issa inti bħal awtur x'inhu l-proċess ta' kidba? Jiġifieri pereżempju Agatha Christie kienet taqbad u l-ewwel tikteb it-tmiem u mbagħad timxi il qudiem. Eżattament, jiġifieri minn wara tibda mixja lejn l-introduzzjoni. Inti kif x'proċess x'inhu l-proċess ta' kidba
tiegħek? Jiena fil-verità ikolli f'moħħi dejjem huwa l-bidu. Kif ħan ibdieħ u tmiem? Dak huma dejjem, jiġifieri ħames wieħed ma tħeġġaqs bid-dettall, però fl-ewwel rebba kolba tiegħi kollek għamel, jiġifieri konna il-bidu kif ħan ibdieħ, konna kif ħaj spiċċa tip dejjem, u bagħad ovvjament nimla in between. Issa ovvjament hemm żewġ tipi ta' proċessi kif naħdem, jew nippjana ftit kapitli niktibhom u mbagħad nippjana jmiss. Jien kellha nippjana l-kapitli kollha. Għallim baħt ovvijament, baħt nalterna ġili nirranġi ġiaffajt. Jiddependi il-proċess, jiddependi kemħu ħaktem it-tu, jiddependi minn ma fazi nkun għavivi, jiddependi minn ħafna affarijiet. Però ġeneralment, nagħmel nimxi ftit mbagħad ngħaddi għal imes u dan, mod ovvijament dejjem nedit fjaw nirranġa.
U l-element ta' riċerka. Għajfimni, inti fl-aħħar mill-aħħar mintix l-inti pulizija, l-inti avukati, ġivi dawn għad proċessi tal-qorti, daw f-sens tal-crime, tal-investigazzjoni, u għax ħagġa l-inti għed titgħallem minn x'imkien. X'tib ta' riċerka tagħmel?
Riċerka tkun hemm żewġ bina ta' riċerka. Hemm riċerka ġeografika li hemm fuq il-post ovvjament u nieħu ritratti dak kollu li qed nara, post li ħan issettja x-xejn, eċetera, eċetera. Biex ovvjament sa kemm ma jkunux irraħal, kemm fuq il-mosta si mosta nkun side out ora ma mhux nagħmel riċerka nafu blament. Mbagħad għandek riċerka professjonali fis-sensi li kien taħdem tkellem, kien taħ tagħmel tiebi forsi li tagħmel riċerka professjonali għalfatt illi jiena ngħix pulizija, jiena proċess investigattiv kif investigaw dilett, irid insir nafu minn il-pulizija nfushom. Jekk jiena ħanġib xena fuq ta' patologija li fejn qed issir autopsja. Nkellem ma' patologu, nkellem jena, minix espert da' affajt, jekk jena għan itkellem jina f'debba zaħit xiena jina fuq il-loba tal-bocċi, loba tal-bocċi ma' għadix. Nara ħafna sport, ma' loba tal-bocċi ma' għadix li jekk tintlab. Kont tkellimt l-segretarju ta' federazzjoni tal-bocċi li għizmin, għal xiena jina li vorenz kienet, u tani għat jispiegħali kif issir il-loba biex inti mbagħad xi tikteb, tagħti l-impressjoni li taf is-suġġett. Li hija fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri il-krux ta' kollox naħseb.
U kemm issib ftuħ biex ngħidu hekk m'hemm tinti titlob lajnuna lil xi ħadd. Issib għajnuna?
Iva le fatti fil-fatti u kif qegħdin hawn ikkista fil-dan li insellem il-memorja tal-brigadier Maurice Calleja li kien l-espert ballistiku. Indiema, konnafri kien vera najs ma nxit mura ma dawn nis li huwa nis professionist ħafna fil bidu tmur daqxajn u jirrit ma doħħaj ħajajnuni mussajnu u jena dejjem ma nsajn għajgħari bieni ktab romanzi mit 2008, mit 2008, mit publika 2010, għatma su problemi għan ħat, kullħat għeni mill ħjar l-nista u jibiri sens kon disponibli maħħom, jena ovvijament ma mmurx jem minna li jena ħafna nsajn murren biex nitallem. U per esempio Maurice Calleja kien ta' nisafsa xin sa' 3 hours ka' għalli sija għandi ċan sija. Nisija spi ċan zafsa xin sa' 6 hours daqqa. U l-immont informazzjoni ġibni għandu kien miniera u l-istess polizija oħra jina f-istess patoli jina f-għatma għatma sirċ għatma ta' jitsib bibin maloqi jina rajta sibna għalta burokrasija xe kultant jina biex forsi diħolak jitrejt. Pero għatma sirċ bibin maloqi jina uħna marridu xnejnuk.
U meta mbagħad joħroġ il-ktieb, ġieli kellek feedback minn għandhom hekk tipo kif iħossu l-huma li inti qed tirrappreżenta id-dinja
ta' kelli. Verament, ġejmet jien nkellimhom, vi nkellimhom idu nisma' x'terilkom minn jew kont korretta kollox fin darba ma ngħidu jidher qalli fl-qed il-pulizija qalli aħna qasaħna ma nkunu 5% korretti fuq ix-xogħol li nagħmlu, ħadd joħol iżbalja għalli sa fakom sa tkun int. Fina li dika. It's a vote of confidence jina et inkuntaj fi xol tijaj fi sens fi rappresentazzjoni anki għalix tiskanta kem jaqra minn nis li jinta asku għat istenna li għat jaqra un inkluz nis fi forzi tal-ordni u nimma nikaranti lek jina li kiku li xaħat tisib xaħat li minx kitsu post jgħeda dak li kunħaj jubaħt li kħajt li għizgur li nisma you're misrepresenting us jgħu jinta għat jgħib stampa minx kitsu post u jidri l-għu, u għal-grazzar għalla s-sat ma kelli dik il-kip ta' film, jtiġi fisser illi għal-menu għedin kun kemi sejkun reali, misiex bħan il-present reali, pero għal-menu kun kemi ġistaw.
Iba, tħoss li mbagħad per eżempju dal-proċessi limitak fis-sens illi allura jorbtok ċerta lealtà lejn in-nies illi inti qed tuk l-informazzjoni.
Fis-sens jekk inti qed inti fuq il-proċess li qed timxi.
Ma jekk Gallo per eżempju jagħti pressjoni li l-pulizija per eżempju naf qed jiġi nifbu.
Il-pulizija ta' pressjoni li hemm pressjoni sejda fuq il-pulizija li hemm korruzzjoni fedan il-pulizija, abba kellu problemi biex jagħmilha.
Jagħmilha. U issa kull ma baqgħa
nifhem. Ovvjament huwa każ fittizzju
fis-sens. Definitely, imma taf inti.
Imma fis-sens kwa ġiri jgħidu u anzi jgħidu kien hemm min, infatti li minn hemm ilu minn hemm forzi li se sal qatlu ndirizzajna bot li hemm irtaqaxtu minn ġol korp wax mhuwiex figura well liked għaliex il-fatt li dejjem kien li jagħmel ta' rasu. Il-fatt li kellu anke argumenti mawet mill-karattu supretendent kemm attart ma spiċċa ħabs, ironikament, spiċċa ġej ħabs eżin direttur ta' ħabs. Allora stak li bħala bħala ħajsi għom iktar, edda kienu dawnu ma dawnu ma jintaħnux. Għamil ta' għamil darba għatma sibt.
U xtaqt għax wasan li l-axħar, xtaqt li nal uftit fuq il-blog, għalix il-blog huwa xaħġa li bejktipu jħor iżom l-Viktor Gallo ħaj anke mal-arreja. Kif nibtedi l-idea tal-blog?
L-idea tal-blog nibtet minn fatt li nixtaq nibtet dwar Gallo b'mod informali fis-sens imbagħad mill-investigazzjoni li ma jkunx neċessarjament is-serju tar-romanz. Isu Gallo fi ħajta kuljum il-barra mix-xogħol tiegħu. Provajt bdejtu bħala esperiment issa kemm marru kind of tipo imma hemm kien hemm feedback qawwi fuq il-fatt li mbagħad jiena stajt nirreferi għalihom anke fil-korba situazzjoni ti sa' fihom. Toħloq isa interplay bejn dak li għaddej fil-dinja ta' li qed tikteb jiena fit-third person u l-fatt qed tibgħallu fl-ewwel person huwa fid-dinja tiegħu. Sarà esperiment qasam interessanti.
Mark, l-aħħar domanda, hija diskussjoni vera interessanti u nixtieq kieku nistantaw wara imqar sija oħra imma jkollna nagħlqu minħabba li ħin jiġu warajna. Imma Viktor Gallo, u Mark Camilleri, xinu d-dialogu li jem bejnietok? Kemmu ħaj dak il-dialogu? Kemmu ħaj Victor Gallo għal Mark Camilleri?
Nasi kontant b'nejdi u ħaj iż-żejjed jien kontant, fil-sens li u reali ħafna f'moħħi, fil-sens li inti t-dialogant ma' karattu tijak, u għandu ħajja tijak, inti sekjet, inti sekjet relazzjoni ma' partner tijak, issa ovvijament, l-ebda personu ma' jista' jistqar hand on heart li jgħid fil-partner tijaw 100%, ja?
Ekku, eżattament.
Nisa sħada, jinċerta farijiet, jina nipjanaħ, pero vera b-mod elektriku ħansna jgħid nipjanaħ 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 ċerta fajt, ċerta fajt joħorġu tru li svilup ta' żmien li għadda minn bejn karattu bejn sari bejn romanzu ieħor. Allora ovvjament kien hemm ħafna dialogu, kien hemm ħafna bejnietna, u kien hemm pawżi bejnietna fejn ma nitkellmux, għax jien għandi bżonn break minnu naħseb ukoll bżonn break minn għandi wkoll ġbir sens. Plays both ways naħseb.
Interessanti di, interessanti l-mod kif qed tgħidha. It works both ways, ġifieri għajek hemm ħaj.
Le, le, fil-verità, infatti, forse ti stai un po' incomodato, tipo, i talks with Skype, ma il character, metà carattere con il nome a 2008, in tempo 14 years, è proprio in sana. E per poter in sana, nel forse di Rai, da dire, è lì in TikTok fuori, un fermo colpa, è lo stock lì in collo, nel forse con Rai, in forse, esisti.
Eżattament, eżattament. Mark, nirringrazzjak ħafna għaliex wasalna fit-tmiem il-programm. Infakarkom li dan il-programm jixandar it-tlieta fit-tlieta ta' War Nofsinhar, l-erba' fis-sija nofs ta' War Nofsinhar u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu. Lum kellna magħna lill-Mark Camilleri, awtur ta' sensiela dwar l-Ispettur Victor Gallo, erba' kotba, Prima Faċe, Nex, Volens u Alias, u hemm ukoll il-blok tal-Ispettur fiċ-ċuħ. Illi dinja arja tajba ħafna għalhekk qed nirrakkomandah ħilkom aħna nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla u sadan it-tant inħallikom bid-diska abbronzatissima ta' Edwardo Vianello.
Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Sognare abbracciato con te, abbronzatissima, a due passi dal mare.